Slída by skutečně nikdy sebevraždu nespáchal. Kdyby už chtěl mermo moci umřít, šel by do lesa, našel by si bachyni s mladými, lezl by po čtyřech a hrál by s ní natrkanou. Nebo by šel na bavorskou stranu zápasit s medvědem. Ale byla zde jistá možnost. A sice tam, že se chtěl vytahovat a na někoho udělat dojem, ukázat mu, jak oběhne věž po hřebenu z kvádrů. To by na něho naopak sedělo stoprocentně. Jenže tady byla ve hře ještě jedna proměna, a sice ona záhadná mobilizační výzva. Slída by určitě nesvolával legii pod záminkou, že ho někdo dostal jen proto, že chce na někoho dělat dojem a běhat kolem věže. Výzvu jsme dostali nějakých 16 až 17 hodin před jeho skutečnou smrtí. To by zase dávalo smysl jen v případě, že by chtěl skutečně spáchat sebevraždu a takto svérázně nás pozvat na pohřeb. A nebo to dávalo smysl v případě vraždy. Pak by musel legii svolat vrah nebo někdo, kdo předem věděl, že Slída zemře, že bude v určenou hodinu právě tady, že vleze na věž a bude se promenádovat po jejím obvodu po žulových kvádrech. Pokud by šlo o prostou vraždu, proč by si k tomu někdo svolával legii a ještě dokonce předem? Odpověď byla logická a sama se nabízela. Protože se vrahovi nejedná pouze o Slídu. Zuřivý štěkot psa napovídal, že kanál dorazil k západní bráně a hlasité okřiknutí, které se ve vlhkém vzduchu neslo jasně a zřetelně, napovídalo, že našel správce. Hlas zněl jako ženský. Za dalších 5 minut ji přivedl. Byla to holka, tedy mladá žena, štíhlá blondýnka z tepilé postavy, což mě poněkud vyvedlo z míry. Později se ukázalo, že jde o studentku historie, která si tu odbývala praxi, učila se a přivydělávala si pouze na denní směně. Na noc si střídal nějaký neohrožený důchodce z Kašperských hor. Byla hezká, ale nezajímavá. Byla to od pohledu prostá a jednoduchá, naprosto nekomplikovaná bytost. Barbína s dokonalou pletí a kůží, dokonalými štíhlými tvary, jinak bez chuti a bez zápachu. Možná měla i vyměňovací nohy a zcela určitě svlékací šaty. Mnohem zajímavější byla její reakce ve chvíli, kdy spatřila mrtvolu. Vůbec neječela. Doslova se zhroutila. Její tvář se skrabatila tak, jak by to plast nikdy nedokázal. Byla tedy živá, opravdová. Dokázala i zošklivět a zličtět. Tiše upadla do šoku. Kanál ji musel držet, protože se na mrtvého hodlala vrhnout a vztahovala k němu své útlé bílé paže. Rozhodně se nejednalo o pouhý šok z mrtvoly. Strážkyně hradu Slídu bez pochyby znala a zde nabývala na významu hypotéza, podle níž se Slída chtěl na někoho vytahovat a přitom se zřítil. Rozhodně svůj výstup nehrála, to bych poznal. A pokud by Slída dělal frajera před ní, musela by přece o jeho pádu vědět a neupadla by do šoku až nyní a nebyla studentkou damu. Leda by si to Slída chtěl předem natrénovat bez její účasti. Museli jsme předstírat, že teprve od ní jsme se dozvěděli jméno a totožnost mrtvého. Kanál naši hradní vílu usadil na kus suchého prkna ke zdi, kde předtím seděl sám, aby se zpamatovala, a podal mi její mobilní telefon. Naštěstí byl na hradě signál. Voláš 158? Ne, to by přijeli místní poldové, ti by nemohli vyloučit vraždu a museli by volat mordpartu. Pro tenhle kraj je jen jedna mordparta, a to v Plzni. Jejího šéfa tak trochu znám. Kapitán Tvodance byl již majorem a po kratším váhání si na moji maličkost vzpomněl. Pletli jsme se vzájemně do cesty před léty při vyšetřování dvou či tří případů v naší krásné metropoli. Nebyl právě odvázaný ze soukromého očka, ale nakonec uznal, že jsem dobrý a použitelný. Vylíčil jsem mu, co jsme při svém trampování našli, a pomlčel jsem takticky o mobilizační výzvě legie. Stejně by to asi spadlo na vás, majore. Nebo jestli chcete, zavolám místním. Vy jste pořád chytré jako opice, mínil. Co já z toho mám, že dávám telefonní číslo každému obejdovi, který kam přijde, zakopne o mrtvolu? Zrovna jsem chtěl barvit velikonoční vajíčka. Líhnout kuřátka nebo tak něco. Ach jo, nikoho nevolejte, počkejte na místě a na nic nesahejte a nikoho k tomu místu nepouštějte. Jasně, šéfe. Jasnooká plavovláska seděla u zdi na studeném prkně na zbytku loňské poněkud vlhké trávy a držela si dlaně na obličeji. Řekl jsem kanálovi, aby se vrátil k našim věcem a hlídal z dálky ranč, jestli se neobjeví další legionáři. Bylo by zbytečné, abychom tu tvrdli oba. Policajti mohli chtít sepisovat protokol a mohli si usmyslet, že s nimi půjdeme někam dolů do města na stanici. V takovém případě stačilo, když se zdržení bude týkat jen mě, protože já se s majorem Tvodancem znám. Navíc mě zajímala tahle uplakaná víla, protože milého slídu zřejmě znala důvěrněji, než by na první pohled vypadalo. Sušická policejní parta dorazila za hodinu poté, kdy se vytratil kanál. Dost času na to, abych z holky dostal, co jsem chtěl. Slída, tedy Kája z ranče, si za slečnou Monikou tu a tam odskočil. Byl to pohledný a určitě schopný chlap, protože jemu také chybělo do 50 pár týdnů a jí bylo 24. Rozhodně se před ní nepotřeboval předvádět obíháním věže ve 30-metrové výšce ani jinými cirkusovými čísly. Dostal se jí pod sukni hned, když přijel na koni a zasněně hleděl k modravým horám v dáli, tu a tam zapráskal bičem a potřeboval si usušit mokrý širák nebo tak něco. Byla tu chudinka denně tak sama, jezdil za ní sem na hrad, na ranč jí nikdy nevzal. Možná vám slečno zapomněl sdělit, že je 25 let ženatej a má dvě dospělé děti, moralizoval jsem naštvaný na slídu. Popravdě řečeno, možná by mi jeho zahýbání vůbec nevadilo, kdyby jeho ženou nebyla můra. Ale to ne, pípla a zamračila se. Před půl rokem se rozvedli. Říkal, že spolu, tedy jako se ženou, už několik let nežijí a ona, že bydlí zvlášť v tom domku v údolí pod sedlem. Měl jsem co dělat, aby na mě nepoznala, jak se mnou její informace zamávala. A že vás tedy nevzal někdy k sobě na ranč, když je tak volnej a nezávislej. To on nemohl, právě kvůli těm dětem, víte? A taky kvůli mně. Jeho bejvalka dělá tady na hradě správcovou. Kája říkal, že kdyby mě viděla na ranči, mohla bych s ní mít potíže. Já tu brigádu moc potřebuju. Ona je vlastně moje nadřízená, ale teď, mimo sezonu, sem na hrad vůbec nechodí. Teď sem nechodí nikdo. Vyšlo najevo, že Kája slečnu navštívil zatím všeho všudy asi tak 4x, což je na vážnou známost dost málo. Poslal jsem slečnu do tepla na vrátnici, aby otevřela policistům, až přijedou, a bavil jsem se už jen se západním větrem. Opravdu ještě nevoněl ničím, tím méně jarem. Byl ale čistý a ostrý, měl sílu a mládí, jako by ho právě někdo stvořil a vyslal do světa. No tomu se dalo říkat rána. Slída a můra jsou od sebe. A prý už několik let. Před půl rokem to formálně stvrdili rozvodem. Slečna nevěděla, kdo podal žádost o rozvod a kdo jejich rozvod zavinil, ale věděla, že Můra bydlí sama a to nikoliv na ranči. Fakt, že si našla práci na hradě, vypovídal o tom, že z ranče odešla ona. Už ji neživili krávy, bizoni, koně a losy, ani agroturistický ruch. Postavila se na vlastní nohy a začala se živit sama. Byla volná, tedy snad. Ale co mě je konec konců do toho? Mně, ženatému katolíkovi. Slečna Monika neměla tušení, co dělal Kája dnes dopoledne na Kašperku, natož, co dělal nahoře ve věži. Na dnešek nebyli domluveni a nečekala ho, pročež se věnovala četbě klasiků u kamen ve navrátnici a pouštila si tam nějakou muziku, takže ani neslyšela žádný výkřik nebo jiné nepřirozené zvuky. Kája se za ní nezastavil a když pro ní přišel kanál, že někdo spadl z věže, ani ve snu jí nenapadlo, že to Kája. Co tu ten pacholek mexický dělal? Neměl na nohou ostruhy a neměl ani jezdecké boty. Takže nepřijel na koni, přišel pěšky. Přišel s úplně prázdnými kapsami a neměl sebou vůbec nic. Ani kapesní nožík, natož například lano. Nešel přes bránu, musel vlézt do hradu zadem, stejně jako já s kanálem před hodinou. Nechtěl, aby o něm slečna Monika věděla. Svah pod hradbou byl částečně skála, částečně porostlý dlouhou suchou metlicí, nyní nacucanou a splácnutou doleva odtálým sněhem. Tam bych určitě nenašel žádnou stopu. Pod svahem začínal les vystlaný polštáří jehličí. Tam také nic nebude. Měl boty obyčejného pěšáka, nemoc ochozené a v ještě hlubokých drážkách vzorku jasně svítil ostře žlutý mazlavý jíl se zrnky písku. Vylezl na věž a spadl na straně, která neměla žádný otvor. Z místa, kam se mohl dostat jen z vikýře oblézáním po žulových hranolech. Mám k smrti rád nový den nad obzorem, když slunce budí stáda. Sám v sedle sedám a myslím jen na to, jestli mě má ráda. Vím, že jsem ten honák krav, mý oči stvrdly od šedejch stepních trav, no ale tak co chceš víc? Za chvíli jsem spatřil přijíždět lesácký džíp, ze kterého vyskočili tři uniformovaní hoši. Jejich úkolem bylo jen zajistit prostor a pohlídat mě, než dorazí mordparta. Šel jsem jim naproti na nádvoří a stručně jim vysvětlil, že tudy s kamarádem vandrují krajem a chtěli jsme se podívat na hrad, protože není sezona. Neprodali by nám lísky, lezli jsme tedy zadem. Nahoře na věži budou možná nějaké naše otisky. Nejdřív jsme mrtvolu neviděli a lezli jsme nahoru. Teprve při návratu jsem zahlédl tu vyčnívající nohu. A kde je váš kamarád? V lese. Máme asi 2 kilometry odsud schované batohy a on se k ním musel vrátit, aby nám je někdo neukradl. Ale jestli bude potřeba, on přijde na stanici, řeknu vám jeho nacionále. Ty vole, zbledl policajt, který jako první dorazil k mrtvému Slídovi. To je přece Andrýsek ze ztracený legie z Humpolce. Chtělo se mi připomenout, že také já jsem ze ztracené legie, ale pro ně to byl jen název pensionu, potažmo ranče. Považovali mě přesně za to, co jsem jim řekl, za náhodného turistu odněkud úplně odjinud, který našel náhodou mrtvolu a do místních záležitostí mu konec konců nic není. Zhlukly se předpisové vzdálenosti od mrtvého těla a zrušeně se o něčem dohadovali. Tak nevím, jestli mám brečet nebo se smát, mínil druhý hubený dlouhán. Ty taky? Otočil se na něho první, obtloustější a starší typ. Kolik? 20, usmál se dlouhán. No, ale teď vlastně nic. Myslíš? Někdo to přece zdědí a v trezoru najde smlouvy. Nedělal bych si marný naděje. To jsem zvědavej, kdo teď bude těm jeho bizonům utírat zadky. Odvedl je třetí Polda od tématu, které mě právě začínalo zajímat. Odvezou je do zoologické zahrady nebo rovnou na jatka. Majda má jeho bizony už léta na háku. Mladí to taky jistě prodají a zdrhnou do města. To si starý Dušek oddychne. Největší pytlák na Polesí je mimo provoz. Do pytle, chlapci, to budou v okolí velký změny. Ještě chvilku se bavili a já se pomalu dostával do obrazu. Nejméně dva z místních poldíků dlužili Slídovi peníze a asi zdaleka nebyli jediný. Jeden z nich 20 000. Dušek, zřejmě Polesný, mu šel po krku kvůli pytlačení, ale kdo měl pytláka stíhat? Poldové, kterým půjčoval 10 000? Majda, Maruška, no to byla můra. Jeho bizony má už leta na háku, přesto, že před lety vystudovala v Budějovicích veterinu a bez její pomoci by Slída zřejmě nedokázal začít chovat ani slepice, natož pak bizony. Všechno ho naučila ona. Nikdo neví, jestli ji miloval, ale určitě ji potřeboval. Bez ní by tehdy nemohl začít. V okolí budou velké změny, což znamenalo, že tu měl Slída dost velký vliv a ledacos ovládal. Jak? No, půjčoval na dluh, že by mu ranč tolik vynášel. Policajti pak natáhli kolem mrtvého obdélník z červenobílých pásek a pokuřovali. Tvodan se s Mortpartou přijel okolo 16:15. Poznal jsem jeho zástupce Frantu Heřmánka a mladého Jonáka, který už také nebyl tak mladý a značně mu popolezala pleš. K údivu místních ostrých hochů šel major s ostatními rovnou ke mně a podal mi ruce. Tak na vandru, jo? Jasně, vám bych, pane majore, určitě nelhal. No, to je pravda, uznal. Vy, pane Wolfe, nelžete. Vy jenom občas neříkáte všechno. Tak co jste zjistil, ať ušetříme čas? Řekl jsem mu, jak byla mrtvala nalezena, s malou lží o tom, že jsme nejdříve vylezli na věž a potom po sestupu teprve našli mrtvého. Neřekl jsem mu o legii a o záhadné mobilizační vyhlášce. Oznámení v místním tisku jsem také zamlčel, popravdě jsem na něj zapomněl. Neřekl jsem mu ani to, že mrtvého moc dobře znám. Lépe, než by si kdokoliv z nich vůbec dovedl představit, že znám jeho ženu a celý tenhle kraj. Kraj jsem mu vlastně přiznal a také oddílová léta. Bylo třeba vysvětlit, že jsem se po léta vrátil do kraje svého mládí, abych se tu patřičně dojímal. No a místo dojetí je tady mrtvola, konstatoval. To se vám tedy povedlo. Vzal jsem majora na věž a ukázal mu, co myslím, že musel neboštík absolvovat, než se dostal na místo, odkud mohl spadnout právě tam, kde nyní leží. Rozhodně ho tam nikdo nemohl odnést a odtamtud ho pak schodit dolů. Buď toho musel někdo donutit, aby tam vlezl, nebo se zbláznil a lezl tam sám, dokonce bez diváků a fandů dole, což ale nevíme jistě. Podle polohy těla, hlavou ke zdi, břichem dolů a nohama k hradbě, se oběť musela ve vzduchu několikrát přetočit. Je těžké si představit pád, který skončí takovou polohou, zejména polohou hlavou ke zdi a ještě na břichu. Po běžném pádu by musel ležet hlavou od věže zdi a na břichu nebo hlavou k věži. ale na zádech. Dalo by mu dost práce, kdyby chtěl takové polohy docílit sám. Nebuďte cynický, pane Wolfe, napomenul mě. Vy jste mrtvému do kapes nesahal, že ne? Jenom jste zkontroloval puls, jestli je opravdu mrtvý. Ale jo, sahal, přiznal jsem bez mučení. Měl je prázdný jako před výplatou. To mi musíte věřit, majore. Nedovolil bych si vzít z místa činu předmět doličnej. Taky jsem kolem mrtvýho chodil, ale bos, takže žádný otisky bod. Slečnu od vrátnice jsem k němu nepustil a vaši kolegové ze Sušice se drželi taky dál. Tohodán se netušil, že kdysi jsem nahoře po kvádrech kolem věže lezl i já. Bylo mi jasné, že bez podstatné informace o legii a o záhadě vyhlášení mobilizace pod záminkou slídový smrti půl dne předtím, než skutečně zemřel, dospějí vyšetřovatelé spíše k sebevražedné verzi nebo k verzi o idiotovi, který tu cosi nacvičoval, zvláště pokud jim slečna Monika ozřejmí svůj vztah a své city k mrtvému. A bude jim hned jasné, že jí chtěl ohromit a překvapit, než je někdo upozorní na zvláštní článek v dnešním pošumavském plátku a dají si dvě a dvě dohromady, získám něco času, abych varoval legionáře, kteří už budou nejspíš dole na ranči nebo na sedle.